You're with SBS Radio.
កបៈរលំស្ពាននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែជីណូអាប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់39នាក់នោះកំពុងត្រូវបានគេទម្លាក់កំហុសទៅលើការថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនបានល្អហេតុការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យវិស្វករនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកពិចារណាអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ស្ពានដទៃទៀតនិងវិធានការសក្តានុពលដើម្បីទប់ស្កាត់សោកនាដកម្មស្រដៀងគ្នានេះកុំឲ្យកើតមានឡើងតើមានវិធានការអ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកាណាដាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែការរលំស្ពានមូរ៉ាន់ឌីបន្តកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកគូស៊ីពេកុងតេមានប្រសាសន៍ថាសោកនាដកម្មបែបនេះមិនគួរកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ឡើយទាំងនេះគឺជាសោកនាដកម្មដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយវាមិនគួរកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមទាន់សម័យនោះទេរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារសោកនាដកម្មបែបនេះកុំឲ្យកើតមានឡើងម្ដងទៀតស្ពាននេះសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ1967ជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវ Highway ដើម្បីតភ្ជាប់ពីទីក្រុងកំពង់ផែនេះទៅកាន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងស្ពាននេះបានបាក់នៅអំឡុងពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យយានយន្តជាង30គ្រឿងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេផ្លូវរថភ្លើងនិងឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញពីរកន្លែងរដ្ឋមន្ត្រីនានាបានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញបញ្ជាដល់អង្គភាពដែលចាត់ចែងការស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវ Autostrade ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Atlantia Italy ដែលត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការផ្លូវថ្នល់ពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីទៅទស្សនាផ្ទាល់នៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនអ៊ីតាលីលោក Danilo Toninelli បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Autostrade នឹងត្រូវជួយសងថ្លៃសាងសង់ស្ពាននេះឡើងវិញលោកថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីកំពុងតែសម្លឹងរកមើលការផាកពិន័យដល់ក្រុមហ៊ុននិងលុបចោលនូវសម្បទានរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងប្រទេសដែលរីកចម្រើននិងស៊ីវិល័យដូចប្រទេសអ៊ីតាលីយើងមិនអាចទ្រាំមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មបែបនេះបាននោះទេ
វាគឺមិនអាចទទួលយកបានហើយអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសមួយនេះនឹងត្រូវតែសងវិញរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចំណាត់ការដំបូងដែលយើងនឹងធ្វើនោះគឺទៅពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង Autostrade និងដកហូតសម្បទាននេះហើយនឹងពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកទាំងនោះដែលខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនបានបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់លើការថែទាំវាគឺស្ថិតលើក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការថែរក្សានិងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពហើយប្រសិនបើស្ពានមួយខ្នងដូចនៅក្នុងជីណូអារលំនោះមានន័យថាគេមិនបានបំពេញតាមតួនាទីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលូគីឌីម៉ាយអូនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេស
We are responsible for all national infrastructures.
យើងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិទាំងអស់ហើយយើងនឹងមើលស្ពានថ្នល់ដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះនេះមិនមែនជារឿងតែមួយដែលយើងសម្លឹងមើលនោះទេយើងនឹងសម្លឹងមើលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ្នកជំនាញវិស្វកម្មរចនាសម្ព័ន្ធនិយាយថាមានស្ពានបេតុងរឹងមាំមួយចំនួនធំដែលមានចំណាស់ដូចគ្នានេះនៅអ៊ីតាលីអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងកាណាដាកំពុងតែបង្ហាញអំពីសញ្ញាយ៉ាប់យ៉ឺនដុកទ័រ Colin Caprani គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកវិស្វកម្មរចនាសម្ព័ន្ធនៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash ក្នុងក្រុង Melbourneលោកថាគ្រោះថ្នាក់នៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែបាក់ស្ពានគឺមាន100ដងតែជាងការស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់ទៅទៀតប៉ុន្តែលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីអាយុកាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាស់ទៅទាំងនោះទំនោរជាទូទៅគឺថាយើងកំពុងតែឈានដល់ដំណាក់កាលចុងបញ្ចប់នៃអាយុកាលប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះជាច្រើនហើយខ្ញុំបារម្ភថាយើងនឹងឃើញហេតុការណ៍បែបនេះច្រើនថែមទៀតយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរថាស្ពានចាស់ចាស់ជាងនេះដទៃទៀតមិនចេះឥទ្ធិពលដូចគ្នានេះដល់សុវត្ថិភាពសាធារណជនដុកទ័រកាប្រានីបានរាយឈ្មោះ បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិការដឹកលើសទម្ងន់ភាពយ៉ាប់យ៉ឺននិងបញ្ហាគ្រឹះគឺជាមូលដ្ឋាននាំមុខគេដែលនាំឲ្យស្ពានរលំលោកកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានការដំឡើងបច្ចេកទេស sensor ដ៏ឆ្លាតវៃនៅលើស្ពានចាស់ចាស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យផលប៉ះពាល់នៃកត្តាខាងក្រៅទៅលើភាពខ្ជាប់ខ្ជួននៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះនឹងវាស់វែងវត្ថុដូចជាភាពតានតឹងការពន្លឿនការស៊ីជម្រៅសីតុណ្ហភាពសំណើមយើងត្រូវការព័ត៌មានទាំងអស់នោះដើម្បីពិនិត្យមើលថាគំរូគណិតវិទ្យារបស់យើងផ្ដល់លទ្ធផលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងឥរិយាបថនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យនេះមានការពិភាក្សាគ្នាជុំវិញតម្រូវការនៃការជំនួសស្ពានចំណាស់ដែលជាតំណាងឲ្យអូស្ត្រាលីគឺស្ពាន Sydney Harbour Bridge កាលពីទសវត្សរ៍មុនប៉ុន្តែនាយករងផ្នែកស្រាវជ្រាវនឹងការបង្កើតថ្មីនៃសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ស៊ូជីវ៉ាស៊ូតូនីនិយាយថាវាគឺមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតដែលមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដែលសាធារណជនគួរតែព្រួយបារម្ភអាជ្ញាធរផ្លូវថ្នល់កំពុងតែមើលថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជានិមិត្តរូបទាំងអស់នេះដូច្នេះស្ពាន Sydney Harbour Bridge ឬក៏ស្ពាន Westgate Bridge នៅក្នុងក្រុង Melbourne ត្រូវបានថែទាំនិងគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នានេះដែលមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកជានិមិត្តរូបប៉ុន្តែនៅតែផ្ដល់នូវសេវាកម្មយ៉ាងសំខាន់ដល់សហគមន៍មានសំណួរជាច្រើនចោទសួរឡើងថាតើព្យុះរដូវក្តៅដែលនាំឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនេះពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យរលំស្ពានមូរ៉ាន់ឌីនេះមែនដែរឬទេខណៈដែលហេតុការអាកាសធាតុអាក្រក់អាក្រក់កើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់នោះសាស្ត្រាចារ្យស៊ីតុងនីមានប្រសាសន៍ថាការថែទាំស្ពាននានានឹងត្រូវតែកែសម្រួលឡើង
frequency and intensity of natural hazards
ហ្វ្រេកង់និងអង្តង់ស៊ីតេនៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិកំពុងតែកើនឡើងអ្នកត្រូវយល់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ជាពិសេសរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ខ្លាំងប្រសិនបើរចនាសម្ព័ន្ធនោះខូចខាតចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយថាក្រោយពីបាក់ស្ពាននៅអ៊ីតាលីធ្វើឲ្យមានសំណួរសួរថាតើស្ពាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណានោះរៀបរៀងឡើងដោយ Michelle Rimmer និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.